Raamattu alusta loppuun.
Ja Jaakobin kirjeeseen meitä johdattelee Santeri Marjokorpi. Santeri on Suomen Raamattuopiston työntekijä opettajana Kauniaisissa. Mutta Santeri, ole hyvä.
Jaakobin kirje on meidän luterilaisille perinteille ollut aika vaikea pala. Itse Luther suhtautui tähän kirjeeseen vähän epäillen ja kutsui sitä olkikirjeeksi. Myöhemmin hänen suhtautumisensa kyllä sitten tuli paremmaksi ja hän näki, että Jaakobin kirje ei ollut ristiriidassa Paavalin kirjeiden kanssa ja suhtautui siihen ymmärtävämmin. Lutherin kritiikin seurauksesta kuitenkin kirjeen paikka Raamatussa vaihtui. Se ei enää ollut ensimmäinen, vaan toiseksi viimeinen näistä katolisista kirjeistä. Näin siis vielä vanhan vuoden 1938 Raamatun käännöksessä, no uudessa käännöksessä kirje palasi takaisin oikealle paikalleen hebrealaiskirjeen perään. Toki Luther ei ollut yksin suhtautuessaan epäluuloisesti tähän Jaakobin kirjeeseen. Jo varhaisessa kirkossa oli tahoja, jotka eivät olisi halunneet ottaa sitä Uuteen testamenttiin. Syyt olivat seuraavia. Kirje ei ollut kenenkään apostolin kirjoittama, sitä ei ollut kirjoitettu pakanakristityille, ja oli helppo ymmärtää se ristiriitaisiksi tiettyjen Paavalin kirjeiden kanssa. Tästä huolimatta Pyhä Henki johdatti historian kulkua niin, että se kirje Raamattuun päätyi, ja oikeastaan ihan hyvistä syistä, niin kuin tulemme huomaamaan, kun tätä Jaakobin kirjettä lähdemme nyt seuraavaksi tutkimaan. Jos Jaakob ei ollut apostoli, kuka hän oikein oli ja millä oikeudella juuri hän kirjoittaa yhden Raamatun kirjoista? Heti kirjeen alussa todetaan, että kirjoittaja on Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Uudessa testamentissa mainitaan kolme Jaakob-nimistä miestä. Ensimmäinen on Jeesuksen opetuslapsi, Johanneksen veli, Sepedeuksen poika Jaakob. Sitten on toinen opetuslapsi, Jaakob Alfeuksen poika. Ja kolmas Jaakob, joka siellä mainitaan, on Jeesuksen veli Jaakob. Ensimmäisenä mainittu Jaakob Sepedeuksen poika kärsi marttyyrikuoleman vuonna 44 jälkeen Kristuksen, ja tästä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 12. Hänet voidaan siis sulkea heti pois kirjeen kirjoittajista, koska hän kuoli niin varhaisessa vaiheessa. Toisesta Jeesuksen opetuslapsesta, Jaakob Alfeuksesta, tiedämme hyvin vähän, joten hän tuskin esittelisi kirjeen alussa itseään pelkkänä Jaakobina Israelin 12 sukukunnalle. Sen vuoksi kristillinen perimätieto on hyvin varhaisista ajoista alkaen pitänyt kirjeen kirjoittajana tätä Jeesuksen veli Jaakobia. Hänestä tiedämme sen verran, että Jeesuksen julkisen toiminnan aikana tämä Jaakob ei ilmeisesti uskonut Jeesukseen tai ainakaan kuulunut siihen sisäpiiriin, kuten eivät muutkaan Jeesuksen veljet. Mutta sitten apostolien teoissa kerrotaan jo ensimmäisenä helluntaina, että Jaakob tuolloin kuului siihen seurakuntaan, ja Paavali luettelee hänet ylösnousseen todistajien joukossa. Galatalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali sanoo seuraavasti: kun Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä. Jaakob siis kuului heti alusta alkaen Jerusalemin alkuseurakunnan johtajistoon. Keefaan eli Pietarin jälkeen hän otti vastuun koko Jerusalemin alkuseurakunnan johtamisesta, ja siitä tehtävästä hänet tunnettiin. Jaakob oli siis tärkeimmän ja samalla ensimmäisen seurakunnan johtaja kirjoittaessaan tämän kirjeen. Hän sai myös lisänimen vanhurskas, koska hän vietti niin paljon aikaa temppelissä ja hän tavoitti paljon juutalaisia. Lopulta Jaakob kärsi marttyyrikuoleman vuonna 62. Hänet syöstiin alas Jerusalemin temppelin katolta ja kivitettiin. Tässä Jaakobin kirjeessä on ikään kuin saarnamaisesti tiivistettynä Jaakobin opetuksen ja viisauden ydinkohdat. Kirje sisältääkin käytännössä pelkästään kehotuksia ja varoituksia. Se on hyvin käytännönläheinen ja siksi sillä on sanottavaa kaikkina aikoina. Se ei ole mikään tämmöinen teologinen tutkielma, vaan yrittää haastaa meistä jokaista elämään paremmin. Jaakobin kirjeeseen on oikeastaan vaikuttanut voimakkaasti kaksi lähdettä. Siinä on useita viittauksia Jeesuksen puheisiin, etenkin vuorisaarnaan. Ja toiseksi siinä on myös hyvin samantyyppisiä sanontoja kuin vanhasta testamentista sananlaskujen kirjassa. Jaakob siis kasvoi nuoruutensa Jeesuksen kanssa samassa perhepiirissä. Ja nämä Jeesuksen opetukset olivat varmaan hänelle todella tuttuja. Ja myös sananlaskut ilmeisesti olivat jo nuoruudesta asti sillä lailla hänen iskostuneet, että tämä koko kirje kuulostaa kuin Jeesuksen opetuksen ja sananlaskujen yhdistelmältä. Eli kirje on täynnä tämmöisiä lyhyitä, viisauteen opettavia puheita, joiden tämmöiset kielikuvat ja one-linerit jäävät niin kuin helposti mieleen. Jaakob siis kutsuu seurakuntia tulemaan todella viisaaksi noudattamalla Jeesuksen antamaa tiivistystä Mooseksen laista, eli rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Kirjan pääosa ovat luvut 2-5, jotka sisältävät 12 lyhyttä opetusta siitä, kuinka elää paremmin tätä rakkauden kaksoiskäskyä todeksi. Ja tähän johdattelee sitten luku 1, jossa johdannonomaisesti käsitellään kaikkea sitä, mitä myöhemmissä luvuissa kerrotaan. Tämä ensimmäinen luku on sitten täynnä tämmöisiä lentäviä lauseita ja lyhyitä opetuksia eri teemoista, joihin tiivistyy koko kirjeen opetus. Jaakob aloittaa kirjeensä puhumalla vaikeuksista, ja ne hän kyllä tuntee, niin kuin sanoin, hän kuoli itsekin aika väkivaltaisen marttyyrikuoleman. Jaakobin mukaan nämä elämän vaikeudet ja koettelemukset ovat oikeastaan lahjoja, joista meidän tulisi iloita. Ne auttavat kasvamaan uskossa ja ne muovaavat meidän persoonamme paremmaksi. Niiden kautta voimme tulla täydellisiksi ja eheiksi. Tämä sana täydellinen itse asiassa toistuu Jaakobin kirjassa 7 kertaa, eli täydellisyyden luvun verran. Se on siis hyvin tärkeä sana tässä kirjeessä. Tarkemmin suomennettuna voitaisiin puhua oikeastaan niin kuin kokonaisesta tai eheästä. Se tarkoittaa siis sellaista kokonaisvaltaista elämää, jossa tekomme ja toimintamme ovat sopusoinnussa. Tekomme ja toimintamme ovat aina sopusoinnussa niiden arvojen ja uskomusten kanssa, joita meillä on. Jaakob tietää, että ihmiselo on usein sellaista eräänlaista kaksoiselämää, jossa ne meidän uskomukset ja meidän toimintamme eivät aina niin kuin kohtaa, vaan vievät eri suuntiin. Olemme aina erilaisten hajottavien kompromissien tulos. Jumala kuitenkin tuli tekemään meistä kokonaisia, ehyitä, ja siihen Jaakobin kirje meitä näillä opetuksillaan johdattelee. Väylä tähän kokonaiseksi tulemiseen alkaa viisaudella nähdä omat kärsimyksemme uudessa valossa. Ja Jumala lupaa tämän viisauden jokaiselle, joka häneltä sitä uskossa pyytää. Kun nöyrästi tajuamme oman hauraan tilamme Jumalan edessä, meillä on oikeastaan 2 mahdollista reagointitapaa siihen, joko ahdistus tai luottamus. Ja Jaakob muistuttaa meitä siitä, että todellinen viisaus on luottamusta ja uskoa siihen, että huolimatta niistä meidän elämän olosuhteistamme, Jumala on silti hyvä. Jopa köyhyys voi olla asia, jota voi pitää ylennyksenä ja lahjana, joka antaa meille mahdollisuuden luottaa oman rikkautemme ja rahamme sijasta Jumalaan. Rikkaudet sitä paitsi katoavat joka tapauksessa. Vaikeuksissa meidän ei siis tule syyttää Jumalaa, vaan antaa niiden opettaa luottamusta Jumalaan. Hän on antanut meille uuden elämän ja synnyttänyt meidät sanallaan uudesti, jotta voisimme myös kärsimyksissä jättäytyä täydellisellä luottamuksella Jumalan haltuun, aivan juuri kuten Jeesus teki ennen kuolemaansa. Tällaisen uuden ihmisyyden löydämme, kun kuuntelemme Jumalan sanaa ja teemme sen mukaan. Jaakob kutsuu Jumalan sanaa vapauden täydelliseksi laiksi. Ja tässä kirjeessään Jaakob sitten näyttää käytännössä, miltä tällainen laki konkreettisesti näyttää. Se tarkoittaa puhumista toisille kauniisti ja rakastavasti, köyhien auttamista ja elämistä koko sydämisesti yksin Jumalaa palvellen. Toisesta luvusta eteenpäin kuulemme sitten 12 lyhyttä opetusta eri teemoista. Ne ovat kaikki omia kokonaisuuksia, mutta tietyt teemat toistuvat läpi näiden eri opetusten. Ensimmäinen näistä 12 opetuksesta käsittelee ihmisten erottelemista ja suosimista. Osoitamme helposti suosiota niille, joilta kuvittelemme saavamme jonkinlaista vastakaikua tai sellaisille ihmisille, joista kuvittelemme hyötyvämme jotenkin. Sen sijaan olemme sitten välinpitämättömiä niille, joista emme voi hyötyä. Jaakob muistuttaa, että tämä ei ole mitään oikeaa rakkautta, vaan tämä on oikeastaan niin kuin sen rakkauden vastakohta, jota Jeesus opetti, ja siitä on tehtävä parannus. Toiseksi Jaakob kertoo siitä, miltä todellinen usko näyttää. Jos joku väittää, että hänellä on uskoa Jumalaan, mutta siitä huolimatta hylkii lähimmäistään, joka on hädässä, tai köyhää, joka on tarpeessa, niin hänen uskonsa on silloin kuollutta. Eli voimme teoillamme tehdä sen, mitä sanomme, merkityksettömäksi. Oikeasta uskosta seuraa myös aina oikeat teot. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Ainakin 3 eri kohtaa tätä kirjettä Jaakob puhuu myös meidän puheistamme ja sanoistamme. Ensinnäkin emme voi samalla kielellä kirota lähimmäistämme ja ylistää Jumalaa. Se on tekopyhää. Näin ei kristitty voi toimia. Toiseksi emme voi tuomita ja panetella toisiamme, emmekä puhua heistä pahaa selän takana. 3. Meidän sanojemme tulisi olla aina totuudenmukaiset. Helposti taivutamme totuutta omaksi eduksemme. Rehellisyytemme ei pitäisi olla sellainen erityistapaus, jota sitten niin kuin vannomalla todistetaan, että nyt kun vannon, niin puhun totta, muuten en. Vaan meidän tulisi aina olla, niin kuin sanojemme ja totuuden pitäisi olla jonkinlaisessa linjassa. Ja nämä meidän sanamme usein osoittavat juuri sen meidän todellisen tilamme. Niinpä Jaakob sanoo, kielikin on tuli, meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Ja myös, kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Tärkeä painopiste Jaakobin kirjeessä on muistutus siitä, että kristillinen yhteisö, eli seurakunta, on paikka, jossa tällaiset erilaiset vaurauden tai sosiaalisen aseman aiheuttamat jakolinjat eivät saa erottaa ihmisiä. Hän varoittaa etenkin rikkaita rikkauden tuomasta ylimielisyydestä. Rikkaat helposti kuvittelevat, että rikkaus on ikuista. Jaakob toteaa, että asia ei ole näin. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Rikkaus tulee häviämään jonain päivänä ihan samalla lailla kuin meidän ruumiimmekin. Rikkauteen luottamisen sijaan Jumalan omien tulisi elää kärsivällisesti toivossa odottaen, sillä Herran tulo on lähellä ja se lopulta asettaa kaikki asiat oikealle mallille. Tämän odotuksen tulisi synnyttää meissä sitten aktiivista rukouselämää, niin että rukous läpäisee koko elämämme. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä, Jaakob kirjoittaa. Ja myös rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Jaakob puhuu myös oikeasta ja väärästä viisaudesta. Oikea ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää. Se rakentaa rauhaa ja on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, teeskentelemätöntä ja tasapuolista. Väärä viisaus puolestaan synnyttää kateutta ja riidan halua, hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Se on vain kuviteltua viisautta, josta ei pidä kerskailla. Oikeastaan kaikki kiistamme ja taistelumme niin yksityisessä elämässä kuin jopa seurakunnissa johtuvat siitä, että meidän jokaisen sydän on jakaantunut. Jokaisessa meissä on taistelu, jonka synnyttää meidän ruumiissamme olevat halut. Ja Jaakob toteaa, että näiden himojen ja halujen vallassa ihmiset saattavat jopa riistää henkensä toisiltaan. Ja tällainen niin kuin rakkaus maailmaa kohtaan, niin kuin Jaakob tätä kutsuu, on hylättävä ja turvattava Jumalan yltäkylläiseen armoon. On puhdistettava sydämemme, tunnustettava syntimme ja surtava niitä. Kun näin nöyrymme Jumalan edessä, niin hän on meidät korottava. Mainitsin aluksi Paavalin ja Jaakobin opetuksen mahdollisen ristiriidan. Lähtekäämme nyt sitten siihen, onko todellista ristiriitaa. Jaakob siis kirjoittaa, näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja sitten vielä, näette siis, että ihminen osoittautuu vanhuskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Paavali puolestaan kirjoittaa Efesolaiskirjassa, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Ovatko siis teot tärkeitä, niin kuin Jaakob sanoo, vai usko, niin kuin Paavali sanoo? On todettava, että tässä ei ole todellista ristiriitaa, vaan Jaakob puhuu siitä, mitä seuraa niin kuin pelastuksen ja uskon jälkeen, eli uskosta seuraa tekoja. Paavali puolestaan puhuu siitä, että meidän pelastuksemme ei ole, niitä eivät edellä teot, vaan se on armosta. Mutta Paavalikin yhtyy sitten kyllä monissa kohtaa siihen, että kun me tämän armon saamme osaksemme, niin siitä seuraa tietynlaista elämäntapaa. Eli nämä painottaa niin kuin eri vaiheita tässä uskoon tulemisen ja pelastumisen prosessissa, nämä Paavali ja Jaakob eivätkä ole ristiriidassa.
Raamattu alusta loppuun.